Моисей байыр ташындан су чыгарыр. Ачан Израилеләр етиштеләр бер йере, аңгысының адыйды Рефидим, орада булынмады ичелер су. Инсан чекетте дарылма, хемистеме, ани Моисей, оннары суласын. Моисей деді оннара, «Нечін сіз дарылырсыңыз? Нечін денерсіңіз, саби?» Дау чекетті, дуа етме, Аллах ярдым етсін она. О заман саби изін етті она урсун сопасыннан байыр ташына. Ачан Моисей япты өләнже деді она Аллах, байыр ташындан башлада акма су, да хепсі инсаннар дойунже ичтелер осудан. Моисей деді о ере, масса хем мерива. Ани чеверілер денемек хем дарылмак. Нечін дені Израилелер дарылардылар хем денердилер саби дейерек. Саби бізімнен ме, оса дейіл ме?